Rád by som vás pozval znovu, keby sme si mohli otvoriť list Efeským. Budeme pokračovať dneska v našom štúdiu, ktorým prechádzame celý tento rok. Takže list Efeským 4. kapitola a budeme pokračovať od 26. verša. Pane, a zároveň sa modlíme, aby si aj dnes toto slovo nám urobil živým a dotýkajúcim sa nášho vnútra a veľmi prakticky takým osvetľujúcim našu cestu, ukazujúcim náš nasledujúci krok. Amen. Amen. Takže ja som túto časť nazval, že tajomstvo spokojného života. Dlho som rozmýšľal nad tým, ako to nazvať. Ako to nazvať možno ešte inak alebo lepšie, ale nič lepšie ma nenapadlo. Mohli by sme túto pasáž nazvať ešte aj ako zvládnuť emócie, alebo ako bojovať s hnevom, ako zvládnuť hnev. Takže ak ste tu jedinci s krátkou alebo žiadnou zápalnou šnúrou a majúci problém možno s výbuchmi, možno ste nešťastní z toho, ako dokážete ľuďom ublížiť okolo seba vašimi slovami, vašim najbližším alebo aj vzdialenejším ľuďom. Možno by tá téma mohla znieť aj ako zvládať tú svoju emocionalitu. Ale keďže som chcel prejsť celý ten text, myslím, že tá pasáž hovorí veľmi o hneve, ale je tam niekoľko princípov, ja vypichnem 5, dúfam, že to stihneme dneska. 5 takých ako keby veľmi praktických spôsobov, ako vstúpiť do života, ktorý je naplnený viac pokojom ako nepokojom. Hej? Preto hovorím o tajomstve spokojného života, nie života, s ktorým ty sám budeš spokojný, ale života, ktorý prináša pokoj tebe, ale aj ľuďom okolo teba. A nie je ľudský pokoj pozemský, ale ten nebeský pokoj. To znamená, to je život v Božom pokoji. Lebo tento svet má tiež recept na spokojný život. Ale to je sebecký recept. Tam si v strede ty sám. Ale keď hovoríme o novom živote v Kristovi, tak tam už v strede není vôbec naše ja. Tam vstupuje Kristus. Takže ja vás pozvem teraz, poďme si spolu otvoriť list Efeským, 4. kapitolu od 26. verša. Hnevajte sa a nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším rozhnevaním sa. Ani nedávajte miesta diablovi. Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje, robiac dobré vlastnými rukami, aby mal čo udeliť núdznemu. Nech nevychádza nejaké mrzké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dobré, na vzdelanie, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste spečatení ku dňu vykúpenia. Každá horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešľachetné a zlé. Ale si buďte vo spolok naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Neviem, či ste už študovali niekedy do hĺbky tento text? Poďme sa teda pozrieť na tie jednotlivé verše. Možno hneď ten prvý hovorí k tej téme hnevu. Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim rozhnevaním sa, ale si buďte navzájom. A teraz čítam ten posledný 32. verš v tejto pasáži, lebo si myslím, že je to taký rámec, tento prvý aj posledný verš, ako keby tak orámovali celú túto časť. Ten posledný verš dáva také východisko, ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. A myslím, že to odpustenie neodmysliteľne súvisí s tým, ako zvládnuť náš hnev alebo emocionalitu, ktorá naozaj ubližuje či nám, alebo ľuďom okolo nás. Ale prvú vec, ktorú by sme si tu mohli všimnúť, je, že ten text hovorí, nech slnko nezapadá. Keď hovorí o téme hnevu, tak hovorí, nech slnko nezapadá nad našim rozhnevaním sa. A myslím si, že ten prvý princíp je, že hnev potrebujeme spravovať na dennej báze, nie na týždennej, alebo mesačnej, alebo polročnej, alebo nedaj Bože dlhšej, na dennej báze. A asi začínate svoj deň s modlitbou, predpokladám. Hej. Keď začíname deň, tak dávame ho celý do Božích rúk. Možno ho uctiame a chválime ho za milosť, keď si uvedomíme, že len vďaka jeho milosti dýchame, a možno mu dávame aj niektoré konkrétne veci toho dňa, ktoré nás čakajú v modlitbe do jeho rúk. Niekto to robí s dobrým stíšením pri kávičke, dá si na to extra čas. Niekto to robí v behu za električkou. A niekto možno popri iných pracovných povinnostiach a aj počas dňa, akokoľvek. Ale tu je jedno tajomstvo, ktoré hovorí tento text o západe slnka. Ten západ by nás nemal pristihnúť pri veciach, ktoré nie sú vyriešené, čo sa týka hnevu. Nech slnko nezapadá nad vašim rozhnevaním sa. A toto je takéto prvé tajomstvo, ku ktorému by som vás chcel povzbudiť. Ale zároveň v tom texte vidíme ten princíp, že hnev má miesto v našom živote. Dokonca jedno z mála miest v Novej zmluve, ktoré nás pozbudzuje, že hnevajte sa. Niektorí práve túto časť verša si zoberú za svoju. A tú druhú už nie. A tu je napísané, že sa mám hnevať. A dokonca niektorí kazatelia tak vypadajú, že sa veľmi, veľmi, veľmi hnevajú, a že asi aj Pán Boh sa veľmi, veľmi, veľmi hnevá. Aj keď téma Božieho hnevu, myslím si, že je veľmi prehliadaná v dnešnej dobe. A písmo sa k Božiemu hnevu veľmi jasne vyjadruje. Takže hnev má miesto v našom živote. My sme totižto stvorení s tými našimi emóciami a tie potrebujú nejakým spôsobom sa prejavovať. Nevieme ich zavrieť pod pokrievku. A možno niektorí z vás ste sa už snažili o to z vlastných síl. Nebudem sa hnevať. A potom ti vyrazilo dekel a bolo to ešte horšie. Ako keď si sa nepriznal úprimne autenticky k svojej vlastnej emocionalite a nezačal si naozaj jednať s tým, ako sa cítiš, ako ti iní ublížili, alebo ako ťa stresuje nejaká situácia, alebo vytáča nejaký vzťah, nejaký človek. A tu je napísané, hnevajte sa. A to tajomstvo je tiež, že príďme s tým našim hnevom pred Božiu svetú tvár. A to tajomstvo je aj v tom, že my ten hnev máme spravovať. Tu je napísané, hnevajte sa, ale nehrešte. To znamená, že majte tie veci nejakým spôsobom v správe, pod kontrolou. Vy môžete určiť nejaké hranice tomu hnevu. A keďže je tu napísané, hnevajte sa, chcel by som naozaj dať tú výzvu, že, ale bola by to kázeň na samostatnú tému a možno aj niekoľko seminárov, ako naozaj úprimne autenticky riešiť svoju emocionalitu. Ju nemôžeme zaprieť. Ona tam je. A keď nás iritujú nejaké veci, nejakí ľudia, nejaké situácie, my to potrebujeme spracovať. Aj počas dňa. Hej? Ja som si dával na seba teraz pozor ten posledný týždeň, lebo som vedel, že budem kázať na túto tému. Ale nevyšlo mi to úplne. Sa vám priznám úprimne bez mučenia, že dvakrát som trúbil veľmi dlho a intenzívne v cestnej premávke. Klak som bol nebezpečne proklate blízko mojej ruky. A tiež som mal aj nejaké iné situácie. Ale tu Božie slovo hovorí, že áno, toto sú tie veci, kde si uvedomíme niekedy aj skutočnosť nášho vnútra, nášho nadstavenia. Hnevajte sa, ale je napísané, nehrešte. Hnev sa totižto môže stať vedomým hriechom. keď si ten hnev ospravedlníme, keď ten hnev nazveme inými menami a hlavne, keď nad tým hnevom zapadne slnko, ako hovorí apoštol Pavel v tejto epištole, ten hnev sa môže stať vedomým hriechom. Ten hnev by nemal byť našim stavom. Dokonca tento preklad sa mi páči, že nad vašim rozhnevaním sa. Hej, stane sa nám veľmi ľahko, že sa rozhneváme. Dokonca aj my, čo sme takí flegmatickejší, sa vieme vytočiť. Nehovoriac už o tých takých cholerickejších a extrovertnejších ľuďoch. Ale čo urobíme s tým rozhnevaním? Hnevajte sa, ale nehrešte. A myslím si, že tu je rozdiel nie len v nejakej duševnej gymnastike, nie len v nejakých návykoch, ale v tom, že Kristus prišiel do nášho života. A spolu s ním Duch Svätý nás naplnil. Stali sme sa novým stvorením v Kristovi. Myslím si, že tieto princípy by mohli používať aj ľudia bez Krista. Asi by im to viac menej fungovalo, lebo sú univerzálne. Ale ja tu nehovorím o nejakých takýchto sociálnych veciach. Ale keď Duch Svätý nás naplňa, tak to ale nehrešte. Vieme, kedy prekračujeme. Duch Svätý je ako keby takou jasnou kontrolkou, ktorý nás upozorní na to, že pozor, chlapče, už teraz si v hriechu. Už s týmto si mal dávno jednať. Už za týmto tvojim hnevom je tvoja namyslenosť, alebo pýcha, alebo sebectvo, alebo precitlivosť na seba, alebo neodpustenie niekomu inému. A to je ten rozdiel. Ten rozdiel, kedy prestaneme sa hnevať a hriešiť, je Kristus sám, je Boží duch v našom vnútri. On nám dáva tú predispozíciu prestať s tým. A dáva nám svetlo, dáva nám porozumenie našej emocionalite. Ak mu to dovolíme, a k tomu by som vás chcel pozbudiť, ten prvý princíp je slnko nech nezapadá nad vašim roznevaním sa. Bilancujete svoj deň niekedy večer? Máte okrem ranného stišenia aj to večerné? Niekto z vás? Možno dnes by sme sa mohli nad tým zamyslieť a porozmýšľať nad tým, ako to uviesť do praxe. Asi viete, ak čítate pozorne starú zmluvu, že Izraelci mali povinnosť tzv. Rannej obete. Ráno prinášali takú obeť, ale takisto aj večer. Aj začínali deň s obetovaním a s uctievaním, ale aj ho končili. A myslím, že je to pre nás veľmi kľúčové večer vystihnutie momenty Božieho vedenia, Božieho dotyku v našom živote. A zároveň je dobré spravovať večer tie naše rozhnevania sa. Hej? Iritácie, výbuchy, veci, ktoré sme hovorili s ľuďmi. A je dobré sa za to znovu modliť. A naozaj ale pustiť to pánové svetlo, aby nás presvietilo. Pánov prst, aby sa nás dotkol a Ducha Svätého, aby nám to mohol pomenovať naozaj napriamo. Lebo my sme mali, máme a vždy budeme mať tendenciu a ospravedlňovať seba, zľahčovať náš hriech a skôr obviňovať tých druhých. A po takomto dennom spravovaní, keď večer napríklad, večer, keď to budeme bilancovať, môžeme naozaj tie situácie priniesť modlitbe pánovi a buď to dopadne tak, že niekomu budeme odpúšťať, alebo niekomu ešte budeme rýchlo písať SMS-ku, prosím, odpusti mi. On to zase prehnal. A chcem vám povedať, že ja vás tak povzbudí do tohto. Neviem, a čo to robí s vami, keď vám niekto povie, vieš čo, odpustí. Fú, fakt, toto som prehnal, mrzí ma to. Ako to pôsobí na vás? Na mňa to pôsobí tak, že wow, vidím pána, on je živý. A vidím človeka, ktorý naozaj za ním ide. Ako to pôsobí na vás, keď niekto naozaj prekročí tú hranicu, povie vám fakt nechutnú vec, alebo dvojzmyselný vtip na vašu adresu, alebo prosto nejak vás hodí pred iný a tak ďalej. A vy mu to možno aj naznačíte, alebo aj uvidí váš kyslejšiu tvár. A nič. Ale nič. Ako to na vás zapôsobí? Aj to kresťan. No, musíte spracovávať asi skôr, než slnko zapadne. Vaše rozhnevanie sa asi, nie? Dovolím si povedať, že ak by sme do tohto naozaj, do tejto praxe vstúpili, len do tohto jedného tajomstva 26. verša 4. kapitoly Efežanov, naše svedectvo kresťanov by sa úplne rozžiarilo do úplne inej intenzity. Možno keby naši neveriaci kolegovia alebo priatelia zakúsili, že za nimi prídeš a povieš, vieš čo, fakt ma to mrzí. To som nemal povedať a prepáč, skúsim si dať na to pozor na budúce. A myslím, že toto by nás pohýnalo dopredu viac. No, takže toto je také jedno prvé tajomstvo, ako zvládať našu emocionalitu. Skúsme ju na dennej báze spravovať. Na dennej báze a v úprimnosti. Dovol nám, aby do nej Boží Svätý Duch vstúpil. A to bol taký prvý princíp. Porozmýšľajme nad tým, ako by sme to uviedli do praxe. A hneď 27. verš pokračuje, že nedávajte miesta diablovi. Keď nebudeme spravovať svoju emocionalitu, svoj hnev, no, ten kontext hovorí o hneve, výbuchoch, prchkosti, horkosti, prosto v takých vzťahových veciach, našich reakciách. Tu je 27. verš pokračuje, nedávajte miesto diablovi. A to je taký druhý princíp, o ktorom by som chcel dnes hovoriť, že sa jedná o duchovný svet. Že sa nejedná len o našu emocionalitu, len o tých ľudí, s ktorými sme v tom kontakte, len tie situácie. A nejedná sa len o našu vôľu, nejedná sa len o naše slova, aj o to všetko ide. Ale jedná sa o duchovný svet, ktorý sa z nás snaží urobiť vlkov z Božích ovečiek, vlkov. Aj ovečky vedia byť vlkmi. A práve o to sa zvádza ten boj. Že my možno spievame, som tvojou malou ovečkou. A ľudia okolo nás vidia ako vlka s vycerenými zubami. Je to duchovný boj. A náš hnev môže byť otvorenými dverami pre démonický svet. Ja vás nechcem strašiť, to je tak Pavel to takto na rovinu píše. Nedávajte miesto diablovi. Vy mu môžete dať krásne miesto cez neriešený hnev a emocionalitu. Môžete dať miesto diablovi, aby ju prišiel umocniť. Aby vás prišiel ešte povzbudiť vo vašej spravodlivosti a vo vašom hneve, vo vašej píche, vo vašom odsúdení niekoho druhého. Diabol tak strašne rád do tých vecí vstúpi a urobí z nich pevnosť. Oni začínajú možno niečím, čo sa dá zvládnuť. Podobne ako pán napomínal Kaina. Opanuj hriech, ktorý je pri tvojich nohách, pri tvojich dverách. Číha pri tvojich dverách. Máš tu moc, Kain, urob s tým niečo, spravuj to. Nedovol, aby slnko nad tým zapadlo. Nežij v sebe tú horkosť. Ukonči to na dennej báze, Kain to neurobil, dopustil sa vraždy. Diabol veľmi rád vstúpi do vecí, ktoré môžeme ešte opanovať. Ak ich neopanujeme, tak z nich urobí pevnosť. A tie veci môžu rásť, lebo čo človek rozsieva, to potom žnie. Je to duchovný svet. Ale ten text zároveň hovorí, pokračuje potom ďalej, ten 30. verš hovorí, a nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Ten text hovorí o duchovnom svete aj ďalšiu veľmi kľúčovú vec, o ktorej myslím si, že málo hovoríme. A síce, že my sme duchovné bytosti tiež. My žijeme v duchovnom svete, my bojujeme duchovný boj, my sme sa stali duchovnými bytostiami, keď sme vstúpili do vzťahu so živým Bohom, ktorý je duchovná bytosť. A Duch Svätý je nám daný ako pomocník. A my bez Ducha Svätého nemôžeme v tomto duchovnom svete, duchovnom boji obstáť. Ba dokonca bez tohto Ducha Svätého, bez hlbokého vzťahu s ním, jeho vplyvu na náš život, našu mysel, naše srdce, emócie, vôľu, všetko, bez Ducha Svätého nevieme Pána Boha ani uctievať. Nevieme sa ani modliť. Bez Ducha Svätého nevieme porozumieť Božiemu slovu, aj keď ho môžeme študovať na akejkoľvek biblickej škole a počúvať akékoľvek komentáre, ale je napísané, že litera zabíja, ale Duch Boží oživuje. Duch Svätý robí slovo Božie pre teba živým. A Duch Svätý ho krája. Duch Svätý sa do dotýka tvojho srdca, on ťa usvedčuje z hriechu, on ťa vedie do pravdy, on ťa vedie do spoločenstva s inými veriacimi ľuďmi, Duch Svätý ťa potešuje v modlitbe, Duch Svätý ťa dvíha, on napína tvoju plachtu, keď sa do teba oprie ako vietor. On ti zapáli srdce nejakou vecou, pre ktorú, do ktorej ťa Pán Boh povoláva a teba tá služba potom naplní úplne iným spôsobom. Hnev a nespravovanie svojich emócií na dennej báze nás môže o tento vzťah s Duchom Svätým okradnúť. Môžeme Ducha Svätého zarmútiť, podobne ako sme zarmútili iných ľudí okolo seba našim výbuchom, našimi slovami, neprimeranými, nezvládnutými, exponovanými. Áno, tým ľuďom sa môžeme otočiť chrbtom, áno, tí ľudia sa môžu otočiť chrbtom nám a môžu sa nám už potom vyhýbať a môžu sa chrániť a povedať, už si nedovolím, aby ma tento človek zranil. Ale pozor, je tu ešte ďalšia bytosť, ktorú zraňujeme. Ak zraňuješ niekoho iného v tvojej blízkosti, zraňuješ Ducha Svätého. Ak zraňuješ svoju manželku, svoje deti, zraňuješ Ducha Svätého. A toto úplne podceňujeme. Tento vzťah si nedávame do poriadku. Asi nemáme vo zvyku povedať Duchu Svätý, odpusti mi. A niekedy už ani nevšimneme, že Duch Svätý odišiel. Neviem, kto to povedal, myslím, že to bol Lester Sumrall. Že keby Duch Svätý odišiel z cirkvi, tak by si to ľudia nevšimli. A to je ten druhý princíp, o ktorom by som chcel, ktorý som vám chcel dneska priniesť. Ide o duchovný svet. My ho nemôžeme podceňovať. Nedávajme miesto diablovi. Spravujme ten hnev na dennej báze. Nedávajme mu miesto, ale zároveň, prosím, skúsme nad tým dnes hlboko rozmýšľať, nezarmúcujme Ducha Svätého, ktorým sme boli zapečatení. On je tá pečať, on nás chráni. Ako zarmúcujeme istým, môžem sa domnievať, keďže to Pavel takto argumentuje, nezarmúcujte, lebo ním ste zapečatení. Keď ho zarmúcujeme, ako keby tá pečať stratí tú ochranu. Rozumiete? Tou pečaťou je osoba Svätého Ducha, jeho blízkosť v našom živote. Našim hnevom sa vystavujeme bezbrannosti oproti duchovnému svetu, oklamaniu, ktoré je pozvolné, ale môže potom vyústiť. A možno až do vraždy, alebo samovraždy, do depresí, úzkosti. A preto som nazval celú túto časť tajomstvo spokojného života. Ak spravujeme hnev na dennej báze, dávame miesto Božiemu nádhernému pokoju. Ak nie, prichádza nepokoj v rôznej forme. Poďme ďalej, lebo ešte máme pred sebou zo tri také princípy. 28. verš hovorí, že kto kradne, nech už viac nekradne. Ale radšej nech pracuje robiac dobré vlastnými rukami, aby mal čo udieľať núdznemu. A tento princíp som nazval, že zmysluplná práca. Požičal som si fotku zo stránky Kresťania v meste. Dúfam, že nemáte nejaký copyright na to. Áno, tak to budeme musieť ešte nejako vyžehliť. Ja som to zobral tak, že keď urobím reklamu, že sa neurazíte. Tento princíp som nazval zmysluplná práca. A naše zameranie, dôvod, prečo tu som, prečo zarábam peniaze, prečo nekradnem, alebo začneme tu na, hej. Aj keď hneď ten prvý princíp vám chcem povedať, že to nejde len o to, že nekradnúť. A niektorí kresťania tu končia, že kto kradne, alebo kto kradol, nech už viacej nekradne. Hej? A mnohí kresťania sú spokojní s tým, veď nekradnem. A dneska sa aj ľudia takto bežne obhajujú. Toto je jedna z takých veľmi častých fráz, alebo tés, by som to nazval, dnešnej doby. Veď som dobrý človek, veď nekradnem. Hej? No, rozmeňme si to na drobné, hej, čo všetko môže a nemusí byť krádež. Hej, od sťahovania hudby alebo obrázku, ktorý možno má copyright. Hej. Aj keď ja keď používam obrázky, ja si zvyknem nadstaviť ten filter, že sú použiteľné. Tam sa to dá v tom vyhľadávači nadstaviť. Hej. Ale naozaj mnohým kresťanom toto stačí, veď nekradnem. No dobre, je to dobre, že nekradneš. Je to základ, by som povedal. Ale neviem, či to prinesie úplný pokoj do tvojho života. Možno nekradneš, ale si tak zameraný na tvoj zisk. Alebo si tak nespokojný na tej, v tej práci, ktorú máš. Alebo si tak žehrajúci, respektíve reptajúci na svoj osud, že to neprináša pokoj do tvojho života. Tá práca ťa nenapĺňa. Áno, nekradneš. No a pozor, nie je to ani len o tom zarobiť na seba, hej? Prestať kradnúť znamená živiť sa vlastnými rukami. To znamená uživiť, uživiť sa, zabezpečiť sa, hej? Nebyť závislý na niekom, aby som musel kradnúť. Ale tento text ani tu na nezostáva pri tomto princípe. Hovorí, že cieľom kresťanov by nemalo byť len to, aby mali uspokojené ich vlastné potreby, bývanie, ošatenie, jedenie, pitie. A ja neviem, dneska už možno aj automobil, alebo nejaké mnoho iných vecí. Ale ten text pokračuje. A na to by som vás chcel upozorniť. To je tá tretia vec tu na. A všimte si, že Pavel hovorí, nech nekradne, nech zarába vlastnými rukami, aby mal čo udeliť núdznemu. Cieľ tej práce by mal byť naplnenie potreb alebo dostať sa do situácie, do stavu, do možnosti, schopnosti pomôcť niekomu, kto tú pomoc potrebuje. Tvoja práca môže mať väčší cieľ a potom prináša väčší pokoj. Alebo pokoj úplne iného druhu. A možno tu by som dal takú, možno takú nabrúsenú otázku, ktorá by to možno mohla rozkrojiť. Vieš sa podeliť? Vieš dať finančnú pomoc niekomu? Vieš zareagovať aktívne, keď vidíš potrebu? Alebo je ti to hrozne ťažké? Hrozne ťažké. Lebo vidíš tvoje potreby. A tu by sme mohli hovoriť o tom, že či dávať len z prebytku. Alebo či ide naozaj o to, o čom hovorí tento text, podeliť sa s núdznym. Podeliť sa znamená zrieknúť sa niečoho, čo by som aj ja potreboval. A myslím, že tento, takýto extravagantný postoj v Božej láske takisto nie je možný, ak tam Kristus nevstúpi. Tento princíp by sme mohli vyučovať ako nejakú pomoc, ako ľuďom zvládať hnev a stres, ale bez Krista to úplne nezafunguje. Kristus, keď sa stane centrom tvojho sveta, tak ty začneš aj vnímať podobne ako Ježiš. A on sa dal za nás. A keď on prenikne naše srdce, mysel aj vôľu, tak sa nám tieto veci stanú prírodzenými, ako keby príde tá nová úroda. Toto je ten nový život. Takto spoznaš, či je Kristus v tvojom vnútri. Že sa vieš podeliť. Že vieš tu žiť pre iných ľudí, že vieš vidieť potrebu. A dovolím si povedať, toto prináša potom pokoj. Nádherný pokoj. Lebo nie si zotročený tvojou prácou, tvojim postavením, tvojimi potrebami, tvojimi financiami. A častokrát práve toto zotročenie prináša aj taký vnútorný hnev, napätie, nespokojnosť, podráždenosť. Hovorí sa, že jedným z najčastejších problémov manželských sú aj financie. Dlho som rozmýšľal, ľudia, ja tento text naozaj dlho študujem od leta, takto hlbšie. Prečo Pavel tam hovorí, najskôr začne o hneve a potom, kto kradol, nech už nekradne, nech zarába vlastnými rukami, aby mal z čoho udeliť núdznemu. Odchádza od témy, alebo je to tam navyše, alebo začal? Dovolím si hovoriť, že stále hovorí o hneve. O hlbokom napojení, uspokojení, naplnení života toho človeka. Skúsme nad tým ďalej rozmýšľať a poďme teraz o krok ďalej, dobre? 29. verš hovorí, nech nevychádza nejaké mrzké slovo z vašich úst. A aj tu by som sa mohol zastaviť aj pri pôvodine, pri gréčtine tých slov. Naozaj je to o tom, či Kristus je v nás, či sme sa stali novým stvorením a prinášame nové ovocie, nový druh ovocia. Vieme, že z plnosti srdca hovoria ústa. Poznáte ten text? To znamená, môžeš si zalepiť pusu hneď ráno izolepom a aj tak sa ti nepodarí. aby z plnosti tvojho srdca niečo nevyšlo na povrch. Lebo keď aj ústa budeš mať zavreté, tvoja mimika alebo mimoverbálna komunikácia bude niekedy hovoriť jasne a niekedy ešte jasnejšie. A tu na je použité slovo, nech nevychádza z vašich úst žiadne hnilé slovo. A to slovo sa v gréčtine používalo na hnilé ovocie, ktoré sa už nedá konzumovať prosto. To je slovo, ktoré zapácha, smrdí všetkým naokolo, prosto je nechutné. Človek má staďal chuť utiec, odvrátiť sa. To je slovo, ktoré nebuduje nikoho, nevracia prosto žiadny užitok. Skôr spôsobuje bolesť. Takže to slovičko grécke znamená zničený, hnilobný, zhnitý, o pokazených rybách alebo zhnitom ovoci, to už som vlastne hovoril. Je to bezcenné alebo nevhodné. A obrazne sa v Novej zmluve používa toto slovo o reči, ktorá je škodlivá, zlá. Ale z našich úst má vychádzať len niečo dobré. A tam naopak je slovičko, ktoré sa používa na označenie Boha. Ľudia, že Boh je dobrý. To nie je len nejaká ľudská pozemská kvalita, ale výborný, vynikajúci, použiteľný, prospešný. Slovo, ktoré má budovať iných, to znamená, že ich má zodvihnúť, má ich upevniť, má ich povzbudiť, má ich vzdelať, má im niečo dať. A tretia vec, ktorá by mala z našich úst vychádzať, aké slova, to by mali byť slova, ktoré prinášajú milosť. A tam je použité to známe slovičko charis, ktoré znamená aj pôvab alebo príjemnosť. To znamená, je to príťažlivé. Ľudia sa v tvojej blízkosti cítia dobre, lebo z svojich úst vychádza niečo, čo ich ocení, alebo poteší, alebo povzbudí, alebo ich pritiahne. Vrátim sa k tomu, čo sme hovorili na začiatok, keď prídeš za niekým a povieš, mrzí ma to, ublížil som ti, toto nebola dobrá vec. Toto je to dobré, toto prináša tú milosť. Toto pritiahne tých ľudí možno naspäť do vzťahu k tebe. Ak dlhodobo to nerobíš, že sa neospravedlňuješ ľuďom okolo teba a oni nevidia, že by si ty mal nejakú sebareflexiu, že by ťa to mrzelo, že ubližuješ. Nediv sa, ak zostávaš sám, ak sa ti ľudia potom vyhýbajú. Tvoje slova majú spôsobiť milosť. Druhý význam tej milosti je priazeň alebo láskavosť. To znamená, mal by si prejaviť niekomu priazeň alebo záujem. Slovami to prejavujeme niekedy, hej? Prihovoríš sa. Už to je nejaká taká, ty sa prihovoríš niekomu. A veľmi mám rád, možno poviem taký odveci príklad, možno nie. Veľmi mám rád, keď v pondelok skoro ráno prídem do práce, teda na Trnavsku. A v pondelok ráno tam totiž upratuje taká staršia pani, a myslím, že so svojím manželom, ale on neupratuje, on jej tam robí asi morálnu podporu, a je s ňou. A sú to nádherní ľudkovia, drahí. A ja vždycky, keď tam vstupujem, si popiskujem alebo pospevujem, vyjdem na to poschodie, oni tam sú a sa im prihovorím. A áno, teraz už nás vzťah je niekde inde, teraz už vždycky, neviem, okolo nich prejsť len tak tam, strávim aspoň 2-3 minútky, rozprávame sa. A naposledy to bolo o tom, v akom stave po piatku a nedeli bolo to schodisko. Ale teta to brala nádherne s humorom a verne to tam po nás upratuje. Ale začalo to tým, že som sa jej prihovoril. Človeku sa len prihovoríte. Tam niekedy začnú tie najväčšie veci. Alebo si užívam, keď idem tankovať, chodím na takú pumpu v Petržalke. Áno, niekedy to skončí to, že už sa mi aj to stalo, že obsluha mi kúpila kávu. Oni vedeli, že tam idem aj na kávičku. Už vedeli presne akú. A vy tam vstúpite na pumpu len tak a ešte ani neotvoríte pusu a niekto vás pozdraví, lebo vás pozná. Možno to považujete za absolútne malicherné, drobné veci ľudia, ale keď chodíme okolo ostatných ako kakabusy a naša tvár hovorí, daj mi pokoj, chodíme ako bežní Bratislavčania, len ma neotravuj. Len sa mi vyhni z cesty. Niekedy len tým, že sa prihovoríme a vyjdú slová priazne z našich úst, to otvorí dvere. A asi som sa zarozprával a zostal príliš dlho pri tomto, prepačte. Prejaviť záujem a priazeň, ale to je obsiahnuté v tej milosti. Tá milosť je v tom, že Pán sa neodvrátil od teba a nie len, že sa ti prihovoril, ale sa ti prihováral, aj keď ty si sa mu otáčal chrbtom. Aspoň to bol môj príbeh. Ja som sa mu 16 rokov otáčal chrbtom a potom rok a pol som vzdoroval, keď klopal na moje srdce. A on s tým neprestal. A Pán je ten, ktorý nám hovorí slova vľúdne. Neviem, či ráno, keď ste si robili stíšenie a modlitbu, či ste mali niekedy dojem, že ho otravujete. A že mu beriete čas. A že ste príliš zaneprázdnení, aby ste sa pri niekom zastavili a prihovorili sa mu. Slova. Poďme. Zarozprával som sa. Ovocie našich slov môže prinášať život alebo smrť. Asi poznáte tento verš z prísloví 18. kapitola 21. verš. A ovocie našich slov môže spôsobiť život alebo smrť. Častokrát je tento verš citovaný v tom charizmatickom prostredí, ako že zober do správy svoj jazyk a svojim jazykom a vyznávaním a proklamáciou si vydupeš u Pána Boha naplnenie tých zasľúbení, na ktorých stojíš a ktoré opakuješ. A má to byť slova viery a ty máš stále len pozitívne rozprávať. A nehovorím, že to nemá zmysel, má. Ako Božie deti by sme mali byť tak naplnení Božím slovom, že z nás ani nič iné nevychádza a nad ničím iným nerozmýšľame. Ale keď pozorne sledujete jazyk v celej novej zmluve, aj starej, 99% je to o tom, ako rozprávame jedni s druhými. Nejaké mrzké slovo nech vám nevinde z úst. Je to o tom, či zabíjame nie svoju vieru a Božie zasľúbenia. Boh je verný. Ale či zabíjame ľudí okolo nás. A môžeme nad tým rozmýšľať. A znovu nespochybňujem aj použitie svojho jazyka v modlitbe viery, v modlitbe chvály, uctievania, v proklamácii Božie slova. Vôbec to nespochybňujem. Malo by to byť neoddeliteľná súčasť nášho života. Malo. Len vám chcem ukázať, že Božie slovo dáva väčší dôraz na to, ako používame svoj jazyk ľuďom okolo nás. Lebo ak hovoríme, že milujeme Boha, ktorého nevidíme a nevidíme a nemilujeme brata, ktorého vidíme, prvý list Jana hovorí, že sme čo? Klamári. Ak hovoríme slova viery, milosti, povzbudenia, chvály, proklamácie z Pánu Bohu, ktorého nevidíme, ale nerozprávame tieto slova ľuďom, ktorých vidíme. Môže to byť klam. Alebo klamlivé. Môže to byť klamlivé. No a dostávame sa k finále. K takému poslednému princípu, na ktorý by som vás chcel upozorniť. 26. verš hovoril, hnevajte sa a nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim roznevaním sa. Každá horkosť a prchkosť a hnev a krík a rúhanie. Tu je to vymenované. Nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešlachetné a zlé. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľutostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Chcel by som hovoriť, ja som to nazval, že život v odpustení, moc odpustenia. A znovu, mohli by sme to hovoriť aj ľuďom, ktorí nepoznajú Pána Boha a Ježiša Krista. A koniec koncov, boli by ste prekvapení, koľko o odpustení hovoria ľudia, ktorí nežijú s Bohom, ktorí si dokonca až hovoria, že sú ateisti. Dneska sú veľmi populárne niektoré kanály na YouTube alebo niektoré webové stránky, ktoré sa zameriavajú na to, ako skvalitniť život, skvalitniť si svoj život. A ako sa nehnevať, hej, ako odpúšťať. A odpustenie tam máte všade ako tému. To je veľká téma dnes vo svete. Všetci si uvedomujú, že bez odpustenia sa žije ťažko. Neodpustenie má vplyv aj na fyzický život a zdravie, na vzťahy, na všetko prosto. Ale dovolím si povedať, že až keď Kristus vstúpi a do môjho tvojho života. A keď je v strede, tak sme schopní odpúšťať. Nie kvôli seba záchrane, hej? Aby ja som sa oslobodil od môjho hnevu a však budem ja ten grant, ktorý odpustím tomu ubožiakovi a nešlachetníkovi. A nielen kvôli psychohygiene idem odpúšťať, len aby ja som zhodil bremeno zo seba, hej? Uvedomme si, že odpustenie u kresťana nezačína tvojim slovkom ja, ale začína Ježišom, ktorý vyniesol každý hriech na kríž. Pohľadom na neho. Začína tým, že on odpúšťa tebe. A tam začína tvoje odpúšťanie iným. Takže, moji drahí, ak pracujete na skvalitnení svojho života, je to skvelé. Skvalitnení vášho prežívania, vašich manželských vzťahov, vzťahov s vašimi deťmi, hlavne dospievajúcimi, je to skvelé. Ale to, čo by som vám chcel ukázať aj v tomto texte, je odpúšťajte si tak, ako Boh odpustil vám v Kristu. Je tu niečo, čo prináša úplne iný rozmer pokoja. Tajomstvo spokojného života. Je mať pokoj s Bohom. Je prežívať hlboký pokoj, lebo nezarmucujem Božieho ducha. Lebo Boh sám je prítomný. On sám je prítomný. A on vstupuje do môjho rozhnevania. Do mojej emocionality. On mi rozumie. Bol podobne pokúšaný vo všetkom, ale bez hriechu. A on, keď do nej vstúpi, tak prinesie múdrosť. Odhalí môj hriech, ale zároveň mi dá múdrosť, čo s tým mám urobiť. A dá mi múdrosť poprosiť o odpustenie niekoho alebo odpustiť niekomu. A dá mi múdrosť, ako a čo zmeniť vo vzťahu k manželovi, k manželke, k deťom. Moc odpustenia a otvára dvere Božej múdrosti a schopnosti v nej niečo urobiť. Moc odpustenia. A ešte by som chcel povedať pri tomto poslednú vec. Všimate si ten text. Buďte navzájom naproti sebe. Dobrotiví, ľutostiví, odpúšťajúci si, ako Boh odpustil vám v Kristu. Všimate si ten rozdiel. Ja vám preložím ešte raz tie slova, ktoré by nemali vychádzať z našich úst, by nemala vychádzať horkosť. To je vlastnosť rastlín, ktoré produkujú nepoužívateľné alebo jedovaté plody. Je to koreň, ktorý nesie horké ovocie. A obrazne sa používa na ľudí, ktorých vplyv alebo činy sú škodlivé pre komunitu alebo ľudí okolo nich, ktorí spôsobujú problémy, nepriateľský postoj alebo zášť, nepriateľstvo, utkvelé, horkosť. Hej. Ďalšia vec, ktorá by nám mala byť vzdialená, je silná vášeň hnevu, duše alebo mysle. A rozhorčenie, ktoré sa znovu a znovu zhoršuje, ktoré ide do výbuchu. A ďalšia vec, ktorá by nám mala byť vzdialená, je hnev. A to slovičko znamená ľudskú emóciu hnevu. Také vyliatie frustu alebo nahromadeného hnevu. Veci, ktoré dlho sme neriešili. Ďalšia vec, ktorá by nám mala byť vzdialená, je krik, mohutný hlas, hej, hádky. Neviem, či to poznáte z vašej domácnosti alebo či ste tomu podobný, krik. Existuje aj tichý krik. Ešte, aby som to doplnil. Niektorí kričia tak, že to počujú aj tretí susedia a buchnutie dverí, že si to aj dvere odskáču. Ale niektorí kričia potichu a kričia potom dlho. A keď konečne za nimi idete a miláčik, čo ti je? Meč. Poznáte takýto krik? A niektorí totiž to kričia ako sa volá to zviera, ktoré vyprskne smrad. Tchor. Nevšimol som, hej, zabudol som na to. A niektorí hovoria, že niektorí kričia ako ježko. Urobia guľu a dlho, dlho sa ich nemôžeš dotknúť. Lebo ťa pichnú. No, pri prípravkách na manželstvo vždycky o tom rozprávame, čo je horšie, čo je lepšie a dojdeme k tomu, že obidvoje je veľmi, veľmi zhubné, ak to nespravujeme. na dennej báze. A všímate si ten rozdiel, ale si buďte naproti sebe navzájom dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci. Tu musí prísť hlboká zmena postoja k ľuďom. Tu musí prísť kvalita, schopnosť vidieť ľudí úplne inak. A tu dáva Kristus. Vidíme ľudí ako Božie stvorenie, vidíme ľudí ako tých, za ktorých Kristus zomieral, vidíme ľudí ako Boží dar nám. Vidíme ľudí a cítime zodpovednosť. Rozumiete? Už nevieme ich pokrčiť a hodiť do koša so zhrubnutým srdcom, pocitom vlastnej samospravodlivosti. S tebou nikdy nič nebudem mať, už sa ti nikdy neprihovorím, s tebou sa nebudem modliť, teba nepozdravím, idem si nájsť iný cirkevný zbor a neviem čo všetko. Kristus v tebe ti to nemôže dovoliť. Ak je Kristus v tvojom vnútri, ten zmení tvoj pohľad na ľudí. A budeš dobrotivý. A budeš ľútostivý. A budeš odpúšťať. Áno, ja viem. Ja viem. Hneď máš tú otázku, no ale čo keď to ten druhý zneužíva? Dookola to zneužíva. Znovu poď študovať so mnou. Aj tento text listu Efeským do hĺbky. O tom ten text nehovorí. O tom ten text nehovorí. A ja viem, že sme nároční. A viem, že žijeme vo vypetom takom spôsobe života a máme veľa podnetov pre stresy a nezvládnutia situácie. A je okolo nás veľa ľudí, ktorých môžeme označiť ZMV. Poznáte tú skratku, pamätáte si? Tomáš Kryška používal skratku ZMV. Zvláštnu milosť vyžadujúci. A ja by som vás chcel pozvať teraz, aby sme skúsili sa zamyslieť hlboko nad tým textom. Môžeš spraviť naozaj dve veci dnes. Môžeš povedať, môžeš povedať pekné myšlienky. Alebo si dáme teraz čas pri klasickej hudbe. A ja teraz pozvem Mimu aj z Polavy. Nás prišli viesť. A môžeme si dať čas, hlboký čas. Ako sme ho začínali dnes. Z hlbokosti volá. Viete, niekedy potrebujeme naozaj zísť hlboko, aby to naše volanie bolo naozaj volaním k Pánu Bohu. Čítal som jeden taký výrok znovu z tej knižky Toľko rôznych ciest od Johna Ortberga. Znovu doporučujem tú knižku. A John Ortberg tam povedal jeden ťažký výrok. Ja keď som si ho prečítal, tak som zložil knižku a pár minút som zhlboka dýchal. A hovorí o hľadaní Božej vôle. Celej tej knižke. A John Ortberg, nemám tu teraz tú citáciu toho textu asi po ruke. Nemám. Ale John Ortberg tam hovorí tento výrok. Mnoho ľudí, keď hľadá Božiu vôľu a pýtajú sa tú otázku, Pane, čo chceš? Tak v podstate nehľadajú Božiu vôľu. V podstate hľadajú, ako sa vyhnúť tomu, čo im už Pán Boh hovorí, že majú urobiť. Hľadajú ľahšiu alternatívu. No, to je naša niekedy taká prírodzenosť. Niekedy potrebujeme zísť hlboko, aby sme naozaj hľadali Pána Boha. Prosím, poďme zobrať hlbšie. Ja som si pripravil niekoľko otázok. Neviem, či som ich dobre naformuloval, ale poďme si dať pár minút nad tým rozmýšľať. Poďme. A ja vám tie otázky ukážem na texte. A možno si daj tú otázku, čo s tým idem robiť. Ako zavediem, pokúsim sa zaviesť do môjho života to denné spravovanie môjho hnevu. A ďalej. Čo s tým prakticky môžem urobiť?